Buonasera, sì. În coate ne bucurăm că suntem împreună și ne putem vedea față în față. Aș vrea să recitesc câteva versete de unde s-a mai citit, din Geneza, facerea 45, versetul 3 până la 8. Deci Geneza 45, de la versetul 3 până la 8. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremăniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Sunt câțiva oameni mari în Biblie. 3 dintre ei îmi vin acum în minte: Iosif, Iov și Ieremia. Oameni de care Dumnezeu s-a folosit în chip minunat și a făcut lucrări mari prin ei. Dar prin ce au trecut oamenii ăștia, nu știu dacă aș putea măcar să gândesc sau dacă cumva aș înțelege că mă paște ceva asemănător, nu știu să vă spun ce reacție aș avea. În niciun caz una de mare bucurie. Este ușor că suntem beneficiarii vieților lor, niște vase sculptate cu atâta măestrie de către Dumnezeu, de către Tatăl nostru cel Ceresc, că atunci când ne uităm la ei, suntem încremeniți de uimire. Ce au putut să facă acești oameni? Cât de mult au fost binecuvântați și cât de mult har a turnat Dumnezeu în ei și câtă putere și ce lucrări deosebite au putut să facă prin ei. Dar până să ajungă la punctul acela cu lucrările, au fost niște oameni prelucrați bine de tot. Foarte, foarte mult prelucrați și șlefuiți. Și când zic aceasta, ne întoarcem puțin la viața lui Iosif și ne aducem aminte că înainte să ajungă aici, să ajungă în poziția aceasta de șef al casei lui Faraon și cârmuitor al Egiptului, doar Faraon era deasupra lui. Până să ajungă aici, viața lui a fost una plină de nedreptăți și de durere pentru el. Și mă gândesc că dacă aș fi trecut prin aceeași situație, să fiu luat dintr-o nedreptate mare de tot, să fiu luat rob, să fiu vândut de către frații mei, nu știu ce aș fi făcut. Nu știu dacă aș fi rezistat momentului. Să fii vândut rob de către frații tăi. Dar el a privit după acest moment. Apoi ajunge în casa lui Potifar, este luat acolo și după venirea lui, prin munca lui și prin administrația care face acolo, ca înaintea lui Dumnezeu, casa lui Potifar a înflorit. Potifar nu mai avea nicio grijă, el doar, mă rog, își petrecea viața așa cum și-o petrecea. Până când a ajuns la un alt moment de nedreptate și pe nedrept a fost aruncat. Și acolo, în închisoare, ne aducem aminte că în loc să jelească viața lui, în loc să se plângă, uite ce nedreptate, uite cine am fost eu, uite cum... De ce este atâta nedreptate în lumea aceasta? De ce mi se întâmplă toate numai mie? Că așa mă uit la mine, nu mă uit la altcineva. Cam așa mă vait. Că atunci când mâna lui Dumnezeu se întinde și când Dumnezeu îngăduiește anumite lucruri în viața mea, el nu s-a văitat. Ba din contră, el a început să-i încurajeze, să le ridice moralul celorlalți, să le tâlcuiască visele. Ajunsese ca șeful închisorii să lase pe el într-un, nu știu cum să-i mă exprim, într-un regim să dă semi-libertate, să îngrijească de toți ceilalți, să fie acolo un fel de administrator. Și totul mergea perfect. Și el tâlcuiește visele, el le deschide ochii celorlalți. Dom'le, există un Dumnezeu care omul acesta îl are și el tâlcuiește vise, el poate să pătrundă cele mai adânci vise, cele mai adânci taine și să le spună. A lucrat Dumnezeu prin el închiminat, dar nu i-a fost ușor. Și mă gândesc la faptul acesta și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră acest gând, această învățătură pe care o preluăm din viața lui Iosif. Atunci când Dumnezeu îngăduie în viața noastră momente de amărăciune, amare, să nu cedăm. Să nu lăsăm pe cel rău să-și facă lucrarea noi și să din oameni care aveau o brumă de credință să ne transforme în niște oameni răzvrătiți, în niște oameni care să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu și să începem să ne certăm cu Dumnezeu. De ce? De ce mi se întâmplă toate aceste lucruri numai mie? De ce se întâmplă? De ce trec prin momentele acestea mari? De ce a îngăduit Dumnezeu ca viața mea să se desfășoare așa? Noi nu știm, nici Iosif nu știa. El avusese până să îi se întâmple, până la momentul în care să se întâlnească cu frații lui și să fie vândut ca sclav și apoi mai departe să ajungă în țara Egiptului, în casa lui Potifar, avusese vedenile acelea, visurile acelea din partea lui Dumnezeu și le-a fost sincer și le-a spus și și-a atras mânia și ura celorlalți. Cum adică? Tu ăsta cel mai mic, mă rog, mai era Beniamin mai mic decât el, tu să ne închinăm noi ție, dar puțin așa rușine, obraz, nu ai. Cum îți imaginezi tu toate aceste lucruri? Dar el nu făcea decât să transmită un mesaj pe care îl primise și la care urma să lucreze Dumnezeu în continuare. Și Dumnezeu a lucrat și a lucrat în chip minunat. Ne gândim, iarăși îmi vin în minte alte două exemple. Mă gândesc la femeia aceea din Evanghelia după Ioan la capitolul 8, femeia aceea prinsă în preacul vie. A fost adusă înaintea Domnului Iisus Hristos și a zis, sentința e clară, în lege, legea lui Moise spune astfel de oameni, astfel de femei să le ucidem cu pietre. Tu, dar ce zici? Dar ce nu știau ei acolo? Că în mijloc era unul care venise el să moară pentru această femeie. Venise el, pășise acolo între acuzatori și acest suflet nenorocit care nu mai avea nicio speranță. Încercăm, haideți să facem acest exercițiu, încercați să vă puneți, încerc să mă pun în pielea acestei femei. Era clar, în următoarea oră, minute, cât va mai fi, urma să fie scoasă și ucisă cu pietre. Verdictul era clar. Ce nu știa nici ea și ce nu știau nici ceilalți, că Domnul Iisus Hristos venise El să plătească prețul pentru această femeie. Nu știm planul lui Dumnezeu, dar știm că El plătește pentru noi. Este, ce să spun, avem, viața noastră este așa cum este. Mai bună sau mai rea, dar primim în fiecare zi un cec în alb. N-am contribuit cu nimic. N-am contribuit ca să ne naștem, ca să decidem când ne naștem, în ce familie, în ce loc, cu nimic n-am contribuit. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Sănătate și toate celelalte lucruri sunt daruri din partea lui Dumnezeu și n-am plătit nimic pentru ele. Această femeie urma să fie executată. Și în momentul acela, Domnul Iisus Hristos rostește acest lucru către toți ceilalți. Cine este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Și toți au plecat. Și Domnul Iisus Hristos, acum, eu dacă m-aș întâlni cu un caz similar, a zice, păi stai puțin, au plecat ceilalți, dar acum trebuie să stăm de vorbă și să plătești pentru faptele necugetate care le-ai făcut. Orice greșeală are o pedeapsă. La Domnul Iisus Hristos, toate greșelile plătește El pentru ele. Este singurul care poate să facă acest lucru. Asta nu înseamnă că de acum încolo să aplicăm principiul, haide să păcătuim, că toate ne sunt... Pentru că tot, a spus fratele mai devreme, în același capitol spune, veți cunoaște Scriptura, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și adevărul acesta este clar că nu ne lasă să mai păcătuim odată ce am fost iertați. Această femeie a fost grațiată. Domnul Iisus Hristos îi spune, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Plata păcatului este moartea. Dar cel care plătește pentru păcatele noastre atunci când acceptăm darul acesta este Domnul Iisus Hristos cu sângele Lui. Iosif, într-o covârșitoare măsură, îl preînchipuie pe Domnul Iisus Hristos prin felul lui de viață, prin felul în care s-a lăsat în totalitate lucrat de Dumnezeu, este antemergătorul Domnului Iisus Hristos. A tăcut și a suportat toate aceste lucruri și Domnul Iisus Hristos l-a folosit în totalitate ca să ajungă pe cele mai înalte, în cele mai înalte locuri. Ca să ajungă în cele mai înalte locuri ca să fie o lumină. Ca faraon să știe că există un Dumnezeu și că acest Dumnezeu este Cel care a creat cerurile și pământul și care are totul în stăpânire. Dar mai era de făcut o lucrare. Familia. Și a ajuns la momentul acesta. Și Dumnezeu îi dă înțelepciune cum să lucreze cu ei. Și acum ajunge la momentul acesta pe care Iosif și l-a dorit de mult. Să stea de vorbă față în față cu frații lui și să-i spună, eu sunt fratele vostru Iosif. Dați-mi vești despre tata. Dați-mi vești despre acasă, despre familie. Dar până a ajuns aici, Iosif a trecut prin mari greutăți. Greutăți pentru el, pentru că s-a încrezut în Dumnezeu, până la urmă nu l-a socotit ca niște greutăți. Dar eu personal când privesc prin multele necazuri și nedreptăți prin care a trecut, rămân uimit, e puțin spus, șocat de felul în care acest om Iosif, această persoană Iosif, s-a lăsat lucrată de Dumnezeu. Și am menționat Iov. Iov, la fel, era un om deosebit. Dumnezeu însuși declară despre el, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Dacă Dumnezeu a declarat despre el, ce cusur să-i mai găsește acestui om? Și el nu știa ce se întâmplă, n-avea habar că acolo înaintea lui Dumnezeu de la cutrerarea pământului s-a înfățișat Satana. Și Satana a zis, păi dacă l-ai binecuvântat, atinge-te de el. Și știm prin ce greutăți a trecut și Iov. Și Iov a refuzat. A refuzat atunci când tot universul era îndreptat către el ca să vadă cum îl blesteamă pe Dumnezeu. El zice, binecuvântat să fie Domnul. El a luat binecuvântat să fie numele Lui. Iată că Dumnezeu, dacă îngăduie în viața noastră să apară astfel de greutăți, așa cum le vedem noi, El le vede cu totul diferit și are un plan. Și planul Lui nu este altul decât acela de a ne scoate biruitori și de a ne aduce la o perfecțiune în care și de care El să se folosească înaintea celorlalți. Să fim niște mărturii vii pentru cei din jurul nostru. Este un lucru deosebit. Iosif a făcut lucrul acesta. Acum, Iosif a ajuns la momentul acesta călăuzit de Dumnezeu și lucrurile dirijate de Dumnezeu în perfecțiunea lor, a ajuns la momentul în care să le spună fraților, el este Iosif, să ceară vești, să-i pună pe ei, să-și aducă tatăl și așa mai departe, să le spună toată situația din momentul acela. Ne uităm în jurul nostru și nu trăim vremuri de foamete sau, eu știu, de restriște din punct de vedere al corpului nostru, al alimentației sau materiale mai sunt destul de nevoi, dar nu în așa măsură cum a fost în vremea aceea. Cu toate acestea, din punct de vedere spiritual, lucrurile în ziua de astăzi sunt mult mai rău. Mult mai rău comparate cu ce era atunci. Eram mic, mergeam la mătușa mea în Argeș și că asta a fost prima mea prima meserie a fost de văcar. La vârsta de 5 ani, înainte să intru în clasa 1, după ce am terminat grădinița, mama m-a dat pe mâna surorii dumneai și m-a dus acolo și primul lucru mi-a fost încredințat o vacă. Și mi s-a pus în față. Ai grijă, n-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia. Ai voie aia, ai voie aia. Mi s-a citit instrucțiunile și gata, haide. Dar au fost vremuri frumoase. Și lucrurile erau atunci cu totul diferite. Astăzi, când ne uităm în jurul nostru, toate lucrurile au căpătat. Asta vreau să vă spun. Mătușa mea avea soacra dumneai, care era credincioasă, era în vârstă. Știa Isaia 53 pe de rost, mai știa Psalm. Și mi-aduc aminte într-o vară, nu știu, să fie avut 8-9 ani, cum eram copii, dormeam în aceeași cameră cu dumneai. Eram puține camere, nu erau așa. Iar noi eram mulți nepoți care veneam acolo, ne adunam vara acolo. Și citea Apocalipsa. Și mă gândeam la tot ce citea acolo, când descria în Apocalipsa ce se va întâmpla îngerul, când va veni și nu știu câta va revărsa nu știu câta orgie pe pământ și așa mai departe. Și m-a apucat o groază și mă gândeam, aoleu, Doamne, bine că nu cred că să fie așa aproape. Dar tot în Apocalipsă sunt și locuri acelea care spune că în vremurile de urmă, din urmă oamenii vor fi așa, vor fi răi, vor fi neascultători și așa mai departe. Noi astăzi suntem... Că așa era pe vremea aia. Mergeai pe ulița satului și trebuia să zici bună ziua la toată lumea. Mergeam la școală, în Tuzla, acolo unde eram lângă Eforie Sud, și ne scoteam, iarna când aveam fesul pe cap, ne scoteam fesul de pe cap și spuneam bună ziua la profesori. Astăzi nu mai este așa ceva, nu se mai pomenește așa ceva. Și mă gândeam, cine știe când s-or întâmpla astea? Iată că ele se întâmplă astăzi. Și se dezvoltă cu o viteză și cu o ferocitate ieșită din comun. Parcă oamenii nu mai știu ce este și... De fapt, nu parcă, cu siguranță și constatăm că nu mai știu oamenii ce este bine și ce este rău, socotesc răul bine și binele rău. Se derulează lucrurile cu o viteză atât de mare încât suntem copleșiți. Suntem copleșiți de câtă răutate și câtă viclenie și cât înainte când mergeai și la servici și la școală, când spunea cineva, un coleg de servici, un șef de echipă, o vorbă, era vorbă și el căuta să se țină de vorba aceea. Acum nu mai există așa ceva, nu mai ai încredere că vorba care a spus-o acum, peste o oră, mai este aceeași. Aceasta este situația în care suntem. De aceea am spus că, comparând cu ce a fost pe vremea lui Iosif, acum seceta și foamea spirituală este mult mai rea. Și oamenii, parcă, de ce trece vremea, cu fiecare secundă se afundă tot mai mult, tot mai mult în această secetă și foame spirituală. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu și sunt foarte recunoscător că El a îngăduit, pentru că e meritul Lui, nu este meritul meu, nu este meritul cuiva dintre noi, este numai și numai meritul Lui că a îngăduit să cunoaștem. El, la vremea potrivită, ne-a deschis ochii, a îngăduit să-L cunoaștem pe El prin Domnul Iisus Hristos, să înțelegem Biblia, să putem să cugetăm cine suntem și încotro ne îndreptăm. Ce facem cu viața noastră? Că viața noastră este mai mult decât ne naștem, trăim și murim. Mai mult decât atât. Și este cel mai important lucru, este mare lucru, atunci când știm să definim viața noastră, când știm să definim cine este nădejdea noastră. Este un lucru deosebit. Iosif atunci a știut să administreze casa lui Faraon. Astăzi și noi suntem invitați, fiecare în parte, în primul rând să ne administrăm într-un mod similar viața noastră. Și întotdeauna, când ajungem înaintea lui Dumnezeu, când vedem bunătatea Lui și dragostea Lui cea mare, să spunem mulțumesc. Să știm să spunem fiecare secundă din viața noastră: Doamne, mulțumesc! Sunt 40 de grade afară și trebuie să merg, dar îți mulțumesc că sunt în viață și că simt căldura asta, că dacă eram bolnav de cine știe ce, nu simțeam căldura asta. Sau cum era o hârtiuță, zice: Doamne, îți mulțumesc pentru vasele murdare, că înseamnă că am avut ce mânca. Pentru toate aceste lucruri suntem datori să le administrăm prin a-i mulțumi lui Dumnezeu că El ne poartă de grijă din toate punctele de vedere, și spiritual, și trupește, și material, așa cum sunt ele. El știe de ce. Știe de ce nu suntem milionari cu toții. Știe de ce suntem așa cum suntem. Pentru că are un plan cu noi și știm că planul Lui este perfect. Nu cunoaștem care va fi următorul pas, dar știm un lucru, că El vrea numai binele pentru noi și L-are pregătit pentru noi. Iosif a știut lucrul acesta, lucrul acesta l-a întărit și l-a făcut să iasă biruitor. Și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, Tatăl Ceresc, dorește ca noi să fim la fel ca Iosif, biruitori, prin viața aceasta pe care o trecem, prin a învăța cum să ne administrăm așa cum trebuie viața noastră. Amin.